Máme sa, prosím. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z 5. knihy Mojžišovej, 6. kapitoly od 4. verša. Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slova, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.
Budeme sa modliť. Pane Bože, Ty poznáš každého z nás, vidíš do nášho vnútra, vidíš, čo sme zažili dnes a tých dňoch minulého týždňa. Vidíš, kto sme. A vidíš aj to, že niekedy veľmi ľahko sklzneme tomu, že my sme chceli mať veci, mať istotu, mať pod kontrolou to, čo sa bude diať. A ďakujeme ti za túto chvíľu, keď nám dávaš príležitosť rozmýšľať o tom, kto sme. Kto sme v tebe a kto sme, pretože ty si ten, kto si. Buď prosím ťa tento večer s nami a daj nám objaviť nové veci o sebe a o svete okolo seba, ktoré sme si predtým neuvedomili. Prosím, hovor k nám tento večer. Amen. O chvíľu sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, volá na stretnutie. My tu, dole, aj hore, čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam, úplne hore, budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Prvý list Jánov, 4. kapitola. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu, a Boh ostáva v ňom.
Čo od nás chceš, Pane? A čo chceš odo mňa, Pane môj? Moje srdce, moje myšlienky, môj čas, moju službu, moju oddanosť. Čo ti ja môžem dať? Veď všetko, čo mám, mám od teba. Som tvoje dielo. Ty si mojim autorom. Čo ti môžem dať? Len svoje prázdno na ceste za tebou. Len toto prázdno, do ktorého ty sám môžeš vložiť hodnotu. Len v tebe nachádzam zmysel tejto úsečky svojho života v časopriestore. Čo od nás chceš, Pane? Plnenie zákonov? Podriadenosť? Poslušnosť? Dobré skutky? Dôstojný život? Cez množstvo slov, pojmov, termínov hľadám ten jediný, ktorý by vystihol to podstatné, to kľúčové, to neviditeľné, to nemerateľné, dynamické puto. Ja som v tebe. A ty, Pane, ty ma premieňaš na svoj obraz. Ja som a ty si. Jak jednoduchá a súčasne netriviálna veta. Ja som. A kto som, ak nie je žiadne ty? Čo ti môžem dať, Pane? Len svoje prázdno, ktoré ty sám naplníš zmyslom, životom, pohybom, láskou, previazanosťou s tebou. Len ty sám, Pane, si zdroj tej energie, ktorú potrebujem k životu. Amen. Prajem vám pekný podvečer. Tu by som možno mohla skončiť, ale skúsim začať rečou príbehu. Som učiteľka, učím fyziku a boli roky, keď som učila etickú výchovu. Vtedy som si trúfla urobiť so žiakmi takú odvážnu aktivitu. V jednej skupinke zadala som aktivitu takto. Kedysi dávno jeden muž z jedného vysokého kopca na dvoch doskách doniesol 10 dobrých rád, ako žiť. Čo si myslíte? Sú tieto rady vhodné aj pre tretie tisícročie, alebo ich treba nahradiť novými? Šikovná mládež všetko pochopila, navzájom dali dohromady 10 prikázaní a potom sme hlasovali. Spoločne sme hlasovali napríklad. Chce niekto prísť domov a nájsť vykradnutý byt? Nikto. Jednoznačne odhlasované, nepokradneš je dobré pravidlo. Alebo chce niekto, aby mu zabili najlepšieho priateľa? Nikto. Jednoznačne odhlasované, pravidlo vhodné pre tretie tisícročie. Takto prešlo cez cenzúru 9 pravidiel, ostalo jedno jediné. To jedno jediné ostalo v podobe milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou. A na to mládež jednoznačne povedala, prečo práve jeho? Nie je on nejaký sebecký? A zazvonilo. Milovať budeš. Milovať budeš Pána svojho Boha. Nie je on nejaký sebecký? V čom je problém tejto vety? Kde je v tej vete skrat? Nie sú v tej vete spojené slova opačného významu? Môže byť Boh sebecký? Je sebeckosť vlastno spojená s Bohom? Pozrime sa do písma. Pozrime sa do písma. Možno nám to pomôže objasniť, v čom mohol vzniknúť daný skrat. Totiž prvýkrát 10 Božích prikázaní nájdeme v druhej knihe Mojžišovej. A medzi prvými, pri prvom znení 10 Božích prikázaní nenájdeme text milovať budeš Pána svojho Boha. Text milovať budeš sa nachádza až v 5. knihe Mojžišovej. Čo všetko sa udialo medzi druhou a piatou knihou? Medzi druhou a piatou knihou uplynul istý čas. V písme sa píše, že to bolo 40 rokov. Keď Izraeliti vyšli z Egypta, keď národ, ktorý prežil 400 rokov v otroctve, vyšiel z Egypta, to, čo od neho Boh chcel, to, čo od neho požadoval, nebola láska. To, čo od nich požadoval, je, aby si neučinili žiadnu modlu, žiadnu sochu, žiadnu rytinu, ktorej by sa kláňali vtedy, keď budú sa chvieť strachom cestujúc do neznáma. Mne v dnešnej dobe je toto priam nepochopiteľné. Možno sa ani neviem vcítiť do myslenia otroka a do myslenia toho, čo bolo v Egypte podstatné a ako bolo sformované alebo zdeformované myslenie Izraelitov. Zaujalo ma však, že požiadavka milovať Boha prišla až po 40 rokoch pobytu na púšti. Čo sa dialo na tej púšti? Židia na púšti viedli veľmi jednoduchý, no z istého hľadiska jednoduchý život. Mali všetko, čo potrebovali, ale nič naviac. Mali len toľko, koľko potrebovali a nič viac. Ráno vstali, nazberali si jedlo a ak si niekto chcel nazberať viacej, do druhého dňa sa všetko pokazilo. Tak plynul deň za dňom. Zvláštne postavenie mala sobota. Sobota vyhradená na ucnievanie Boha, na premyšľanie o Bohu, na formovanie bytia. 40 rokov na púšti, charakterizovaných životom oslobodeným od majetku, od dôrazu na mať, od chamtivosti, od súťaže, kto bude bohatší, kto má viacej. Až po 40 rokoch tvrdého výcviku prišlo prikázanie milovať budeš Pána svojho Boha. Mohli by sme diskutovať o tom, do akej miery to malo účinok, ak toto bol vzal vážne, ale zdá sa, že až vtedy mohol Boh svojmu ľudu povedať milovať budeš. Až vtedy tam bol dostatočný počet jednotlivcov, ktorí tejto úžasnej vete mohli porozumieť. Vrátim sa k svojim študentom. V akej dobe vyrastajú naše deti? Majú šancu rozumieť vete milovať budeš Pána svojho Boha? Izraeliti boli 400 rokov v Egypte. Spravme paralelu. Čo sa udialo na tomto našom kontinente za posledných 400 rokov? Teraz sa môžem realizovať ako učiteľka fyziky. Pred 400 rokmi, niekedy na začiatku 17. storočia, napríklad Galileo Galilei meral voľný pád vraj na šikmej veži v Pize, ako prvý potreboval rozdeliť minútu na menšie jednotky času, zaviedol sekundu. Mal problém, ako tie malé časy merať, premýšľal, ako zostrojiť hodiny. Na základe jeho myšlienok kyvadlové hodiny zostrojil o nejakých 20 rokov neskôr v Holandsku Christian Huygens. V 17. storočí žil vo Francúzsku Blaise Pascal. V roku 1643 sa narodil Isaac Newton v Anglicku. V Prahe na začiatku 17. storočia žil Johannes Kepler. Začala sa moderná doba. Začalo sa merať. Vedci žasli nad tým, aké jednoduché sú prírodné zákony. Ďalší ľudia hľadali využitie daných zákonov. Zrazu sa dali stavať vyššie domy, dlhšie mosty. Ďalší hľadali ako sa to dá speňažiť. A prišla doba priemyselnej revolúcie. Zrazu to, čo bolo predtým prístupné iba pre malú vrstvu najbohatších, hedonistický spôsob života, začalo byť prístupnejšie širšej vrstve. Človek oslobodený od pút feudálnych začal sa sústreďovať na majetok. Zrazu začal veriť, že je tým, čo má. Ekonomika sa odtrhla od etiky a človek zrazu začal byť iba nástrojom. Iba výrobným nástrojom. Od pondelku do soboty ako súčasť pracovného pásu, výrobného pásu, drel. A v sobotu večer, v nedeľu sa mohol zabávať. Jedno aj druhé do istej miery bez tvorivého prístupu k životu. Táto moja charakteristika posledných 400 rokov je čiastočne moja a čiastočne som ju prevzala od Ericha Fromma z jeho knihy Mať alebo byť. Erich Fromm charakterizuje našu súčasnú dobu cez pojmy mať alebo byť. To, čo by som ďalšom chcela by som nejak objasniť, čo vo Frommovom význame znamená mať a čo znamená byť. Čo znamená vlastniť, teda mať, a čo značí existovať, teda byť. Teraz si už pomôžem čítaným textom. Prvé, čo vám prečítam, bude báseň od Goetheho. Báseň, ktorá vyjadruje kvalitu bytia, sa volá Majetok. Vím, že nic mi nepačí, než myšlenka, ktorá nerušene vyvierá z mé duše. A každý príhodný okamžik, jenž mi dobrotivý osud dopšáva do dna vychutnat. Fromm hovorí o takomto príklade. Uvádza rozdiel mať a byť. Vezmime kvetinku. Človek, pre ktorého je dôležitý mód bytia, mať ako vlastniť, vidí kvetinku, odtrhne si ju, dá si ju doma do vázy a kochá sa jej krásou. On sám. Človek sústredený na kvalitu bytia typu byť, existovať, vidí kvetinku, díva sa. Hľa, aká krása. A ide ďalej, obohatený zážitkom krásy. Toto je zjednodušené povedané módus bytia. Posun dôrazu od byť k mať je viditeľný aj v jazykoch. V jazykoch vyjadrujeme mať v súvislosti s podstatnými menami. Mám veci. Bytie, aktivitu, činnosti popisujeme slovesami. Ak zrazu z milujúceho človeka urobím objekt lásky, ak poviem, že mám lásku, to značí, že urobím z neho idol, modlu a oddelím lásku od človeka. Milovať je predsa dej. Fromm píše, že kedysi v minulosti sa oveľa viacej používali na popis činnosti slovesa a v súčasnosti sa dosť často používajú podstatné mená. Zrazu my všetko máme. Máme lásku, máme problémy, máme aktivity. Namiesto toho, ako ľudia hovorili kedysi dávno, že milujú, sú v problémoch a sú aktívni. Mať je podľa Fromma klamné vyjadrenie. Vraj sú jazyky, ktoré toto vyjadrenie ani nemajú. V hebrejčine sa vyjadruje vlastníctvo nepriamou formou. Nehovorí sa mám, ale je mi. Je mi dané. Nie ja mám. Mne, človeku, ktorý vyrastol v tejto pretechnizovanej spoločnosti, je pojem byť do istej miery ťažko pochopiteľný. oveľa ľahšie chápem pojem mať. Pojem byť sa používa v troch významoch. Jednak človek hovorí o niečom, alebo o sebe. O niekom je veľký, je biely, je krásny. Alebo v trpnej forme. Je bytý, je uväznený. Alebo iba vo forme proste je, existuje. V prípade existencie, existovať, ide o podstatu osoby veci. O samotnú podstatu, nie o vonkajší prejav. Pojmami mať a byť vyjadruje Fromm dva odlišné spôsoby existencie. Dva odlišné druhy existencie vzhľadom k svetu aj vzhľadom k sebe. Dva odlišné druhy charakterovej štruktúry. A ten mod, ktorý v človeku prevláda, určuje celok ľudského myslenia, cítenia a jednania. V existencii orientovanej na vlastnenie je môj vzťah k svetu vzťahom majetníckym a privlastňovacím, v ktorom ja chcem všetko a každého učiniť svojim majetkom, vrátane seba. A konzumovanie je dôležitou formou vlastnenia. V existencii orientovanej na bytie musíme rozlíšiť dve formy bytia. Jedna je opakom vlastnenia a vyjadruje živý, skutočný vzťah k svetu. Tá druhá forma sa týka skutočnej podstaty osoby či veci v protiklade k klamnému zdaniu. Podstatným prvkom bytia je proces aktivity a pohybu. Bytie v sebe zahrňuje zmenu, zahrňuje v sebe rast. Uveďme príklady. Napríklad, keď ide o učenie. Človek zameraný na vlastníctvo zberá poznatky. Človek zameraný na bytie ide do hĺbky a poznatky ho prebudzajú ku kritickému mysleniu. Alebo pojem autorita. Niekto má autoritu v patričnej uniforme. A niekto proste je autoritou. Alebo viera. Viera v spôsobe života mať, vtedy má človek vieru ako svoje vlastníctvo. Vlastní zbierku postulátov, pravidiel, ktorými sa podraďuje a zbavuje sa náročnej úlohy myslieť samostatne, rozhodovať sa, hľadať. V móde bytia je človek vo viere. Je to postoj, cesta, aktívne hľadanie, dynamika, zmena, rast, nepretržitý aktívny proces sebatvorenia. Boha človek vlastniť nemôže. Alebo láska, ďalší príklad. Môžeme mať lásku? Láska ako vec neexistuje. Existuje len akt milovania. Láska je produktívna činnosť. Zahŕňa v sebe starostlivosť, poznávanie, interakciu, potvrdzovanie, radosť. Či už ide o človeka, alebo o vec, alebo o myšlienku. Milovať znamená prebudzať k životu a obohacovať, obdarovávať, povzbudzovať, priraďovať hodnotu. Milovať je proces obnovovania a seba prehlbovania. Láska v móde vlastnenia, v móde vlastníctva, znamená obmedzovanie, väznenie, kontrolovanie. Taká láska ubíja, dusí, usmrcuje, nedáva život. Keď som toto rozprávala svojim dcerám, spýtali sa ma, a ako Frommove myšlienky previažeš príbehmi z písma? Poďme previazať Frommove myšlienky s príbehmi z písma. Začneme napríklad u Abela a Kaina. Z tých dvoch len jeden chápal obetovanie Bohu ako súťaž, a to Kain. Kain neunesol prehru, Zdá sa, že súťažil. A pritom len on sám v danej situácii videl súťaž o to, kto je lepší. Kain nedokázal dať Bohu to najlepšie. Hĺbka bytia a vzťah s Bohom boli zatemnené vlastníctvom toho, čo vypestoval. A Boh mu hovorí, pri dverách tvojej duše stojí drak obrúda žiadostivosti a túži po tebe, ale ty môžeš a máš zvíťaziť nad ním. Teda nad hriechom, žiadostivosťou máš zvíťaziť. Toto je súťaž, ktorej sa máš realizovať. Máš vládnuť nad svojou žiadostivosťou. Nie nad svojim bratom, alebo nad Božím rozhodnutím. Alebo iný príklad. Pokúšanie Ježiša na púšti. Ježiš odmieta hrabivosť po veciach. Odmieta hlad pomoci, aj pomoci nad prírodou, aj podmoci nad ľuďmi. V tomto príbehu, v príbehu pokúšania pána Ježiša na púšti, Satan reprezentuje materiálny konzum a moc nad prírodou a nad človekom, kdežto Ježiš je zmotnením bytia a zmotnením myšlienky, že predpokladom bytia je nemať nič. Alebo iný príbeh. Príbeh učeníkov, ktorí prišli k Ježišovi s otázkou, kto z nás je najväčší? A Ježiš otočil celý priestor ich otázky do úplne inej dimenzie. Prečítam z Matúša z 18. kapitoly. V tú hodinu pristúpili k Ježišovi jeho učeníci a spýtali sa, kto je najväčší v kráľovstve nebeskom? On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a riekol. Veru, hovorím vám. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. Kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Evanjelium žiada, aby sa človek zriekol chtivosti, žiadostivosti, chamtivosti a sám seba oslobodil od vlastníckého spôsobu života. Pozitívne etické normy života sú obsiahnuté v etike bytia, účasti a solidarity. Teraz citujem Fromma. Evanjelium ide ešte ďalej ako po skúsenosť na púšti. Evanjelium žiada milovať nepriateľa, nikoho neodsudzovať, žiada radikálnu rovnosť. Žiada, aby človek zvládol umenie odpúšťať a aby prosil o odpustenie. Toto všetko určite nie je z balíčka, na ktorý by ste mohli nalepiť meno majiteľa. Toto všetko je proces. Proces bytia. Skutočná láska zvyšuje schopnosť milovať a obdarovávať iných. V pravej láske miluje určitý človek, on alebo ona, celý svet. Alebo ešte ďalší príbeh z písma. Vezmeme príbeh bohatého mládenca. Presne vie citovať písmo. Presne vie, že prikázanie znie milovať pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle. A to, čo od neho Ježiš žiada, keď od neho žiada rozdaj svoj majetok, žiada od neho vlastne preto, aby si uvedomil, že jeho srdce nie je naviazané na Boha. Jeho srdce je naviazané na majetok. Jeho srdce bolo naviazané na spôsob života, pre ktorý je charakterizované charakteristické vlastníctvo. Celá Biblia je výchovou, výzvou, inšpiráciou k bytiu v Bohu. K bytiu v Bohu a s Božou pomocou. Byť v Bohu znamená byť v láske. A byť v láske znamená byť v Bohu. Milovať je proces, Milovať Boha znamená milovať život. Milovať to, čo stvoril. Teda aj seba a svojich blížnych. A milovať život, seba, blížnych skutočnou láskou znamená milovať Boha. Zmena je možná. Milosť nášho Pána je blízko. Obrátiť svoje zameranie, svoje zakorenenie v princípe vlastníctva na dynamické hľadanie v procese bytia je cestou k skutočnému životu v láske. Mať niečo je nevyhnutnou podmienkou pre život človeka na zemi. Mať niečo nie je však postačujúcou podmienkou pre plnosť života v Bohu a v láske. Pripútanosť srdca a rozumu k tomu, čo možno mať, či už veci, alebo úspech, alebo prvenstvo, alebo nadradenosť, moc, odcudzuje človeka aj pred sebou samým a neumožňuje mu žiť v zmysle byť, v zmysle žiť život, ktorý má zmysel. Poznám ľudí, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania a pritom modus vlastníctva kričí z každého ich slova aj činu. A poznám ľudí, ktorí sa hlásia k ateizmu a tížko sa venujú dobročinnosti, solidarite, investujú svoj čas aj majetok do rozvíjania živých medziľudských vzťahov, založených na láske, a to bez akýkoľvek seba chvály. Tak čo je teda v živote dôležité? A kto sme my? Tak, čo som to vlastne chcela povedať? Chcela som povedať, že Boh chce, aby sme ho milovali a chce aj to, aby sme o tom hovorili, aby sme to učili našu mládež. Že milovať Boha znamená milovať život v celej jeho zložitosti. Že milovanie Boha sa nedá oddeliť od milovania ľudí a milovania seba. Balíček lásky je nedeliteľný, funguje ako celok. Byť v láske znamená byť v Bohu. Chcela som povedať, že hovoriť o Bohu znamená viac ako reprodukovať písmo. Hovoriť o Bohu, k tomu treba popísať a pochopiť aj svoju dobu, svoj príbeh, svoje bremeno. A že jasný popis módu vlastníctva a módu existencie môže hľadajúcemu človeku posvietiť na cestu. Na cestu, na ktorej nájde pravdu, život a lásku s veľkým L. A chcela som povedať, že pochopiť poslucháča, jeho slovník, aj to, čo ho ťaží a ešte nevie pomenovať, je veľmi dôležité, ak chceme pochopiť jeho odmietnutie našich slov. A že aj my môžeme byť svetlom, svietiacim do dimenzií skutočného bytia v láske. Pre ľudí, ktorí možno ešte začať ani nehľadali. Kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A nakoniec ešte citáty. Tentokrát od Karola Marxa. Ináč kniha Ericha Fromma, tá kniha Mať alebo byť, je poslednou knihou Ericha Fromma, vrcholné dielo jeho života. Erich Fromm zomrel v roku 1980, jeho knihy vyšli u nás až po revolúcii, dovtedy boli zakázané. Fromm v svojich knihách často cituje Marxa. V Marxa takej podobe, v akej som ho nikdy v detstve nepoznala, takže ku podivu objavujem Karola Marxa. Citát Karola Marxa. Čím menej si a čím menej sa prejavuješ svojim životom, čím tým viacej máš a tým odsudzenejší je tvoj život. A ešte od Ericha Fromma. Človeku s trhovým charakterom nie je v skutočnosti blízky nikto, ani on sám sebe. V človeku sú prítomné dve tendencie. Jedna mať k vlastneniu, ktorá za svoju sílu vdečí biologickému faktoru, touze po přežití. A druhá být, stílet, dávat, obětovat se, vdečí za svou sílu v specifickým podmínkám lidské existence a vrozené potřebě přemoci svou izolaci tím, že jsme zajedno s ostatními. Časté opakování a síla přání dávat, podílet se a obětovat nepřekvapují, uvědomíme-li si podmínky existence lidského rodu. Překvapující je to, že táto potreba mohla byť tak potlačená, že sobecké jednání se stalo pravidlem v průmyslových společnostech a solidární jednání se stalo výnimkou. Paradoxní je, že príčinou tohoto jevu je potřeba jednoty. Společnosť, jejíž princípy jsou zisk, majetek a prospěch, vytváří společenský charakter orientovaný na vlastnění a jakmile prevládající vzor upevní, nikto nechce stát mimo nebo být vyvrhelem. Aby se člověk tomuto riziku vyhnul, přizpůsobuje se většině, s kterou je pak spojen jenom vzájemným nepřátelstvím. A ještě nakonec, ako otázky a ako inšpiráciu k chvíľke meditačnej, vybrala som otázky o láske, aby ste na chvíľku mohli v láske spočinúť. Miluješ? Koho miluješ? Čo miluješ? Kto si? Čo si na sebe ceníš? Koho a čo potrebuješ k životu v láske? A kedy máš pocit, že skutočne žiješ? Amen.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a v sviatostiach. Dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Prameň života, život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta. Musíme rýchlo nájsť svetielko, aby sme ho mohli odniesť.
Pane, vďaka Ti za dar slobody, s ktorým Ti môžeme dávať mnohé ťažké otázky, tak ako dnes. Vďaka Ti za zákon, za ukážku Tvojej absolútnej spravodlivosti, aj keď my často vieme, že je pre nás tu na zemi nedosiahnuteľný. Pane, vďaka Ti za ten úžasný dar lásky, za niečo, do čoho keď vstúpime, môžeme byť s Tebou a Ty môžeš byť v nás. Niečo, s čím môžeme prekonať tú obrovskú medzeru medzi našim bežným životom a zákonom. Vďaka Ti za Tvojho Syna, na ktorého živote sme mohli vidieť aj to, že čím viac ubúdame to, čo máme, tým viac pribúdať to, kým vlastne sme. Pane, prosím, nech na to nezabúdame, keď budeme odchádzať z tohto miesta do našich všedných dní. Amen.
Nech nám Boh, ktorý je láska, udelí svoje požehnanie, aby sme poznávali a verili láske, ktorú má On k nám, aby sme zostávali Jeho láske a Boh zostával v nás. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého.
Amen.
Predtým, ako vás tradične pozveme hore na kávičku, čaj a koláčiky, tak tu máme jeden oznam k akcii, ktorá sa bude konať budúci týždeň po bohoslužbách, to znamená 16.2. o 18.30. Bude tu klub hore na prvom poschodí a bude to prezentácia bibliofílie, to som sa dočítal vo Wikipedii, že to je cenná kniha, Slovo pred slovom, to je básnická interpretácia proglasu s ilustráciami Miloša Koptáka. A túto knihu v tom klube hore predstaví Miroslava Valová, Miloš Kopták a Daniel Pastyrčák. Na tomto podujatí si potom môžete takúto bibliofíliu aj zakúpiť. Takže teraz už pozvanie hore do kaviarne.